Good umaga po sa inyo lahat. Mainit ang panahon, ano? Hallelujah. Pakibati po yung katabi ninyo ng magandang umaga. Ayan, praise God. Alam niyo daw po ba kung bakit si Adan sa kasi Eva ay napakasaya sa hardin ng Eden? Alam niyo po ba? Tanong niyo po ako kung bakit sila masaya? Kasi pareho po silang walang biyanan. Pero isang magkumpare na kita. Niya, pare, sa galing? Pare, galing ako sa libing. Libing ng biyanan ko. Eh, ba't puro kalmot at puro pasaka? Eh, mahirap ilibing eh. Lumalaban. Ay, nako. Hallelujah. Meron pang isang lalaki, tinawagan yung kanyang kaibigan. Sabi niya, pare, may ganun. Yung biyanan mo, nahulog dun sa pool kung saan punong-puno ng buhaya. Sa pool ko na punong-puno ng buhaya. Sabi nung kaibigan niya, pare, problema mo yan. Buhaya mo yan eh. Ikaw magligtas sa sarili mo, buhaya. Ganun katindi yung biyanan. Anyway, ako ho'y napakapalad sapagkat meron po akong napakaganda at napakabait na biyanan. Ayan. Praise God. Magamit may mga mother-in-law jokes ako, eh ano po yun? Hindi yan totoo sa aking biyanan. Mahal na mahal ko po yung aking biyanan. Amen. Sino mga nagmamahal dito sa biyanan nila? Pakitaas ang kamay. Ayan, hallelujah. Kaya pag-uusapan po natin ngayon ay pamimiyanan. Tumayo tayong lahat. And we'll be talking about mentorship in Exodus chapter 18. And we'll be reading portions of Exodus 18 para makita po natin dito how to be mentored and how to become a mentor. Okay? Basahin po natin yung unang slide ay babasahin po ng mga kalalakihan. Yung pangalawang slide ay ang mga kababaihan. Then, kalalakihan uli. Okay? First slide po ang basa natin. All the gentlemen in the house, read the first slide, ready, go. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moses at pari sa Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moses at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-alaga kay Sipora nang ito'y pauwiin ni Moses sa Midian, kasama ang dalawa nilang anak, si Gersom at si Eliezer. Ladies, 7 to 8. Okay, gentlemen, 13 to 14, ready, go. Kinabukasan, naupo si Moses upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moses sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano bang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao'y maghapong nakapaligid sa iyo? Ladies, 15 to 18. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, sabi mo sa iyong katabi, hindi mo yan kayang mag-isa. Okay, manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na napakayaman talaga at bagay na bagay sa aming panahon. Lapat ito sa aming pamumuhay at maging sa aming pakikitungo sa mga tao sa aming paligid. Nawa, Panginoon, ay maparangalan ka namin sa umaging ito. Makilala ka pa namin ng lubos sa pamamagitan ng iyong mga salita at masunod namin ang iyong kalooban. Sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon sa umaga na to. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Dalawa lang naman pong mahalagang bagay ang gusto kong iwanan sa umagang ito. Una is being mentored and becoming a mentor or mentoring others. No? Sa pagkakataon pong ito ng paglalakbay ng mga Israelita, medyo nagkaroon ng kapayapaan. No? Medyo may panahon ng break or lull kasi matapos po yung mga trials nila, mga testing ng Lord sa pagkain, sa inumin, no? And then nagkaroon din ng testing sa war. And they discovered that God is their banner. Naalala nyo yung last Sunday? Jehovah Nisi. Okay. At pagkatapos ng gera at mga kaguluhan, mga persecutions and famine and lack of water and food, medyo na-settle down sila ngayon. Medyo, alam mo yun, medyo payapa. Walang masyadong tension, walang conflict, walang anumang kaguluhan. No? At ito yung pagkakataon na inalaw ng Lord na ma-realize ni Moses how to really organize the people of God and how to prepare the people of God for the conquest of the promised land by coaching him through Jethro, his father-in-law. No. May mga pagkakataon sa buhay natin na minsan we miss the forest for the trees. Yung bang sa dami ng iyong ginagawa sa araw-araw, day in and day out, atin ka ng meeting, mag-check ka ng email, atin ka ng meeting, mag-check ka ng email. And pagkatapos na the whole day, parang walang nangyari. No? Hindi ka nakahinto para mag-isip strategically on a long-term basis so that you can plan and create systems and processes so that you can really prepare the people of God. Ito yung moment na yon na inalaw ng Lord. And it took a seasoned mentor to help him, no, become a better version of himself, si Moses. So, unang puntos po natin is being mentored. No? Sabihin natin, being mentored. Kung ikaw ay mini-mentor o mayroong nagme-mentor sa'yo, mayroong ilang mga bagay na dapat kang matutunan. Ano? Una ay matuto kang makinig. You learn to listen. And then, yung napakinggan mo ay yung i-apply. At pagkatapos mong ma-i-apply, you deliver it to others so that others can also learn. No, so ito lang sa simpleng steps na ito, no. So you listen to your mentor. Kung sino man yung nagco-coach sa iyo, tumutulong sa iyo. It may be your father, your mother, it can be your teacher, it can be your coach sa basketball, no? Pwede ito yung supervisor mo sa factory. Pwedeng ito yung leader sa inyong circle, sa inyong group, sa inyong thesis paper work. So you have to listen, no? Sabihin natin makinig. Napakahalaga po nung marunong tayo makinig. Kung mapapansin po ninyo, Moses has already been siguro sabihin natin he has already reached a certain point in his life that he has accomplished so much. Parang sa ibang mga tao, yung pangarap mo narating mo na. And by this time, kung narating mo na yung pangarap mo, parang ikaw na dapat yung nagtuturo, nagme-mentor, nagti-teach sa iba. Okay? So parang sa stature ni Moses because he has achieved a lot. His hard skills were excellent. No? Kung paano niyang nilid yung bayan ng Diyos from Egypt, out of Egypt, through the Red Sea, masasabi natin he has already arrived. Fully accomplished, well done, lacking nothing. No, parang wala na siyang kailangan, di ba? Wala na siyang kailangan. Pag ikaw nakarating ka na doon sa pupuntahan mo, parang sa pakiramdam mo, parang alam mo, hindi mo na kinakailangang may magtuturo pa sa'yo. Di ba? So why do I need to inquire? Why do I need to ask questions if I have Google? Marunong naman ako mag-Google eh. Tinignan ko lang simptomas nung katawan ko. Doktor na ako. Sabi dun eh, ganito daw ang case ko, ganito daw ang sakit ko. Anong remedy? Sabi din sa Google, ganun. Sabi ni Dr. Google. So, you don't consult a real doctor. Why? Kasi may Google. You don't even ask your father or your mother for questions in life. Kasi nga may Google. No? Paano ba manligaw? Tanong ni Yandra yun eh. Kasi parang na-focus siya sa pag-aaral, parang ang hard skills niya sobra, pero yung soft skills niya parang medyo nahihirapan siya. Yan. Kaya tinuturo-turuan ko ng konti, although hindi na ako marunong manligaw. Anyway, no, yung mga bagay nito, yung bang pakiramdam mo, hindi mo na kinakailangan ng advice, hindi mo kinakailangan ng tulong kasi nga may narating ka na. Tama ba? Amen ba? So if you feel like you have reached a certain level in your life that you don't need any help anymore, parang sinasabi mo na I can live independently. No, hindi ko na kailangan ng payo ng tatay ko, hindi ko kailangan ng payo ng nanay ko, hindi ko kailangan ng payo ng leader ko, I can do it myself. I can sort things out. Itong mga disorientation ko, itong mga problema ko kung ito, malulusutan ko ito. I don't need any help. Yan ang problema ng mga tao ngayon. Because of the accessibility of information, no? Kasi yun naman talaga ang vision ng Google, eh, no? To gather all information in all the world and you can access it with one click. Yan ang kanilang vision. Sa isang click, makukuha mo lahat ng information na kailangan mo. No? So it's good, but at the same time, it's also really endangering a very fundamental and very important aspect of our being, and that is relationship. So if you want to be independent, kung ikaw anak ka, ayaw mo nang humingi ng payo sa magulang mo, no? At tingin mo kaya mo na, meron ako suggestion sa iyo. Gusto niyo malaman kung ano yung suggestion na yun? Gusto niyo po bang malaman? Mga parents, gusto niyo malaman, yung anak mo ayaw humingi ng payo sa'yo, yung anak mo gustong mabuhay independently, gusto niyo malaman kung anong payo para sa kanila? Ha? Lumipat na sila ng bahay. They have to live independently. If you don't want counsel, if you don't want advice, if you don't want people meddling with you, live independently. Di ba, umuupa ka ng sarili mong bahay para din matuto ka. Actually, that's not sarcasm. That's really a good tip. I just conversed with a businessman at ang sabi niya sa akin, sabi niya, yung aking mga anak, sabi niya ganun, tinatanong ko yung mga anak niya, lima yung kanyang anak eh. Dalawa doon, nasa Canada, nag-aaral sa kanyang alma mater sa isang school doon sa Canada. Sabi ko, talaga? Oo, nabubuhay na daw independently. Kasi yun daw ang usapan nila. Na kapag ka dumating sa certain stage, naka-graduate ka na, well, no, you have to live in a separate place. Bakit? Bakit? Eh sabi niya, para matuto siya na mag-budget, una. Matuto siyang maggumawa ng meal plan. Matuto siyang maglinis ng bahay. Matuto siya na ayusin ang paligid niya. Kasi that's very helpful. Maturuan mo sila maging responsible, hindi nakaasa sa'yo. Sabi niya, nung natapos yung aking mga anak, dalawang anak niya, yung isa nag-aaral pa, pero maliliit pa yung iba, Sabi niya, yung panganay daw niya na natapos na, bagamat malaki yung company niya dito sa Pilipinas, hindi niya kinukuha. Hindi niya kinukuha doon sa kanyang, malaking company. Sabi ko, bakit hindi mo kinukuha? Hayaan mo siyang matuto on herself, on her own. Kasi pag kinuha ko siya, she'll be entitled. So hayaan mo siyang matutong mabuhay mag-isa. And his daughter were taking it very well. Sabi ko nga sa kanya, sana pala nakilala kita noon pa. So this is something that, siguro Filipino-Chinese are practicing it, most of them. No? We Filipinos, tayo hindi. Kasi hanggang walang asawa yung anak, nakapisan sa atin. Hanggang makakaya natin, kasi ayaw nating magkahiwa-hiwalay, no? At maganda naman ding value yun, no? Kasi ayaw nating magkahiwa-hiwalay. No? Pero one thing for sure, we need to siguro somehow teach our children to become independent. Parang tahimik kayo. Parang tahimik tayo lahat. No? But something to think about. Okay. Anyway, so dapat willing tayo to be mentored, willing tayo to be coached. Si Moses ay perfectionist and he didn't want, siguro as a perfectionist, gusto niya magawa niya ang lahat sa maayos at excellenteng kaparaanan. At dahil hindi kaya ng iba, ang tendency ni Moses, akuin lahat. That's a problem with perfectionists. Kasi pag tinitingnan niya yung ibang mga tao, parang hindi naman nila kaya. Parang may kahinaan sa ganitong area, mayroong problema sa ganitong area, hindi mo mapagkakatiwalaan sa ganitong area, ako na lang ang gagawa. So nangyari kay Moses, inako ang lahat ng trabaho na dapat sana nakakapag-plan siya long-term, long-range, strategically. Kaya lang, naubos ang oras niya sa micromanagement. Naubos ang oras niya sa pag-troubleshoot ng mga problema ng mga tao at wala na siyang time, no, even for himself, even to plan ahead. Buti na lang may biyanan. Amen ba? Amen ba? Sabi nga natin, buti na lang may biyanan. Doon pumasok si Jethro. So, tingnan natin dito, no? Verse 24. What's so good about Moses is that although he was independent, although he has accomplished much, although he was a perfectionist, but he listened. That's what's so good about Moses. Verse 24, itong sabi, pinakinggan ni Moses ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Diba? Kaya ang ganda ng relationship ng biyanan at manugang. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel. Sila naging palagi ang hukom ng bayan at ang malalaking usapin na lamang ang ginadala kay Moses at sila na ang lumuluta sa maliliit na kaso. Pagkatapos ito'y nagpaalam na si Jethro kay Moses at umuwi sa kanyang sariling bayan. Okay, so ang payo kasi nung nakita kasi ni Jethro na nakapila yung mga tao pagkahaba-haba. Tapos sa kaupo si Moses, may table siya dyan. Dinidinig niya yung mga problema. Pag may mga nag-aalitan, pinakikinggan niya pareho, tinitimbang-timbang niya. Sabi niya, mali ka, ayusin mo yan, bayaran mo ito, parang ganon. O ikaw naman, itong kasulatan, ganyan. O sige, umalis na kayo. Next! Parang ganon. Eh, ang haba-haba ng pila, maghapon, ganon. Grabe yung consultation. No? Sabi ni Jethro, you choose faithful men who can be trusted, who are not really into financial gain, no? And you put them in charge of small groups, tens, fifties, one hundreds, and thousands. In that way, yung mga maliliit na mga problema, hayaan mo na yung mga staff mo, hayaan mo na yung mga down the line, no? At yung mabibigat na problema, yun na lang ang darating sa'yo. In that way, masosolve yung problema mo, di ba? Hahaba pa buhay mo, at hindi pa maiinip ang mga tao. So that makes sense. And Moses obeyed it. He listened and he obeyed. So if you want to be mentored, yan ang mga katangiang kinakailangan natin. Marunong tayo makinig at i-apply natin yung ating natutunan at pagkatapos i-share natin sa iba. Okay? So, that's it. Tingnan naman natin yung mentoring others. Yung role naman ng mentor, no? When you mentor others. Tatlong bagay naman. You listen, you appreciate, and then you direct. Listen, appreciate, and direct. Okay, tingnan natin itong role ni Jethro as a mentor. Siya ay pari ng Midian, no? Meron siyang stature ng leadership, and siguro long years of experience, no, leading people. Kaya natutunan niya ito. Pero mapapansin natin kay Jethro, meron siyang mga katangian dito that we can follow and emulate, no? Verse 9, sabi dito, natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh sa pagliligtas ito sa kanila sa mga Ehipsyo. Actually, nung pumunta siya doon kay Moses, daladala yung kanyang anak na si Sipora, tapos yung anak nila ni Moses, ni Sipora at ni Moses na si Gershom saka si Eliezer, no, ay sinalubong ni Jethro. At pagkatapos nun, inanyahan niya, lika dito doon sa tent. At doon sila po nagkwentuhan, doon sila nagbalitaan, at doon sila nag-usap. No? Ang mentoring po talaga is more of relationship. No? At ang sabi po dito, natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh sa pagliligtas ito sa kanila sa mga Ehipsyo. So, ibig sabihin nito, the first thing that Jethro did as a mentor is to listen. Minsan nakala natin, ang mentoring is yung talking. No? Yung, ito, pakinggan mo ito, makinig ka, ganyan. At madalas, yung mentor, kapag minsan nag-jump into conclusion, kaya minsan nabibigay siya ng prescription na ganito gawin mo. Yung pala, hindi pa niya naiintindihan. So, as a mentor, Jethro did very well. He listened. No? Pinakinggan niya ang mga kwento kung paano iniligtas ng Diyos ang mga Israelita from the Egyptians. Ikinuwento din ni Moses yung struggle niya kung paano ang titigas ng ulo nitong mga tao na ito. No? At nagkaroon kami ng testing sa tubig, sa pagkain, at ang hirap ng dinaanan namin. Kinuwento yan lahat ni Moses. And Jethro was all ears. Sabihin natin, all ears. Yan. Sa discipleship po, mga kapatid, it doesn't start with talking, it starts with listening. Yun po, sa bless natin, begin with prayer, listen to a friend. If you want to make a difference in someone's life, no? The best way is to listen first. You ask questions. Yung senior ni Pastor Rasitas nung leaders meeting namin, napakaganda. Kasi nung bumaba yung Panginoong Jesus mula sa Mount of Transfiguration, may problema sa baba. Merong isang tatay na may anak siya na demon possessed. Nirequest niya kay mga disciples para palayasin yung demonyo. Hindi mapalayas ng mga disciples yung demonyo. So, anong gagawin natin? Ganyan. So, ang problema, may demon possessed at stubborn yung demon. Okay? So, anong ginawa ni Jesus? Pwede naman niyang gawin na ano eh. Palayasin agad yung demonyo. Diba? Sa pangalan ko, lumayas ka. Parang ganun. In Jesus' name, lumayas ka. Then, solve lang problema, di ba? As easily as a snap of a finger. Jesus could have done that. No? Pero hindi niya ginawa yun eh. Ang ginawa ni Jesus, kinausap yung tatay. No? Kumusta na po kayo? Gaano na po katagal itong problema ninyo? At anong mga simptomas na nangyayari sa inyong anak? So, grabe si Jesus, nakipag-converse, nakipag-usap. Eh, sa kanya, kadali-daling gawin yun, you know? Para kung meron nga lang sanang magic pill na kapag ininom mo, solve ng lahat ng problema mo, di ba? Ang sarap lang inumin na ganun. Kasi shortcut yun, eh. Magpalayas ka ng demonyo, shortcut yun, eh. Kaya minsan may mga pastor at mga Kristiyano na lahat na lang ng bagay may demonyo, no? Na nag-trip yung kuryente. Demonyo yan. Palayasin natin sa pangalan ni Jesus. Di ba? Wala pang LED. Bakit wala? Demonyo yan. Palayasin natin sa pangalan ni Jesus. Parang lahat na lang may demonyo. No? Hindi gumagana yung electric fan. May demonyo sa likod ng electric fan. Parang ganun. Lahat na lang may demonyo. Mga kapatid, minsan, kagagawa na natin yung problema eh. Huwag na natin isisi sa demonyo. No? Minsan, tayo lang sapat na para masira yung buhay natin. Kaya lang sabi ni Satanas, ako na naman ang sinisin ninyo. Eh kayo naman ang may kasalanan, di ba? So sometimes, no, we want to have a shortcut. So we cut the storytelling, we cut the conversation, then we provide the solution. That's not the way to do it. So Jethro built rapport. He conversed with Moses. He talked with Moses. Yeah. Sino pinakamahirap yung mag-confront? Pinakamahirap yung mag-confront eh. Sa akin pong apat na pong taon sa Panginoon, 37, 38 years in the ministry, the hardest talaga for me is confronting people. Napakahirap po niyan. Kasi bubuelo ka pa eh. Madali lang sanang sabihin na nabalitaan ko, nagpo-porn ka. Tigil mo yan. Itigil mo yan. Kung hindi, palalayasin ka namin dito sa church. Ang daling sabihin na ganun eh. May nagsabi sa amin, ganitong ginagawa mo. Pagsulit mo yan, magsisi ka. Now, without even digging deeper, what's happening? Ano bang scenario? Ano bang pinanggalingan nito? And then, makita mo nung struggle ng tao. We're not really highlighting the weakness. We're treating the person as a human being. Kasi lahat naman may issues. Lahat tayo may mga problema. So give him the benefit of the doubt and ask questions. No? Leading to that problem. Ngayon, kung hindi naman naaminin, tumbukin mo na. Pero mahirap talaga. Kaya pagka nagko-confront po kami ng mga may mga issues sa church, kung isang oras ang confrontation, kalahati ho nun is listening. Kumusta ka na? Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Kumusta ang pag-aaral mo? Kumusta ang work mo? No? Saan ka ba nag-struggle lately? How can we help you? No? Meron ka bang gustong i-share sa amin na dapat na ipag-pray natin? Or meron ka bang anything that you need help? No? At madalas kapag ganun, sinasabi na. At sa umpisa pa lang, nagtatapat na. And that's very good. Pero merong iba na medyo stubborn, tinatago pa. Bistong-bisto na tinatago pa. Eh, medyo mahirap po yon. Kaya minsan yung disiplina nun, mas tumatagal. Because in Crossworld, we have ethics. We have ethics. We have discipline. We have the code of discipline. Kaya hindi po lahat ng minsan napapatayo dito sa harapan. Because we have a certain standard. Eh, bakit ganun, Pastor? Di ba, lahat naman welcome sa Crossworld? Yes, yes, yes. Everyone is welcome in Crossworld. But if you have a current issue that you're struggling with, no, and you're being helped, then we cannot readily put you on stage or do a particular ministry kasi we want to help you. We want to form you. We want to, you know, encourage you. Kaya po yun. Kaya napakaganda ng ginawa nitong si Jethro. Kasi he listened. He listened. And not only he listened, but he rejoiced. Ang sabi po dun sa verse, when we look at the verse, ang sabi niya dito, purihin si Yahweh, sabi niya sa verse 10. Purihin si Yahweh, sabi niya ganun, na nagligtas sa inyo mula sa kamay ni Faraon at mga Ehipsyo. Sabi, Jethro was celebrating the success of Moses. No? Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Napatanayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. Okay, so, dito, makikita mo, bagamat mataas ang stature ni Jethro, no, hindi siya yung parang bossing-bossing type na ganito ka. So dapat ayusin mong buhay mo, ganun. Hindi, he leveled down eh. Kaya nga pag makausap ninyo yung anak ninyo, paano nyo kakausapin yung 5-year-old na anak mo? Paano mo kakausapin? Ba, makulit. Malikot. No? Hindi mo mampigilan sa cellphone. Anong, paano mo pagagalitan? Ibaba mo yan. Di ba? Madalas ganun. Ibaba mo yan. Okay, tigil mo yan. Stand in the corner. Mga ganyan ka. Ganyan agad eh. Di ba? Papaluin kita. Ganun, di ba? Kaya anong dapat? Pagkakinausap mo, yung anak mo, yung bata, 5-year-old, you don't talk like that. You stoop down. Ako, hirap ako. Talagang level, eye level. Anak, bababa ka sa level ng 5-year-old na anak mo para makausap mo siya. So kahit sabihin mo pa you're more advanced and you're more intelligent and you're more experienced, wala kang God complex. Wala kayong superior stance. Wala yung ako, magaling ako. Magaling ako. So ito, pakinggan mo to, marami kang matututunan sa akin. Hindi ganun si Jethro. Si Jethro was celebrating with Moses on equal plane, on equal level with Moses, no, at natutuwa siya. Praise God. So that's how mentoring is being done. No, bagamat marami ka ng napag-aralan, marami ka ng natutunan, no, pero hindi mo yan lahat binubuga at lahat yun ay pinagrarangya at pinagmamalaki. Kung ano lang yung akma. Then, ang sabi dito, verse 13, kinabukasan, naupo si Moses upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moses sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano bang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao ay maghapong nakapaligid sa iyo? Jethro did not only listen to Moses, but Jethro observed. Very observant si Jethro. Pinagmasdan muna niya, hindi muna siya nagsalita. Pinagmasdan muna niya. Inobserbahan niya anong ginagawa ni Moses sa kanyang buhay, sa kanyang ministry. No, hindi agad siya nagbigay ng unsolicited advice. Then, ang una niyang ginawa, he asked questions. That's a good mentor, ha? Huh? A good mentor asks very good questions. At ang tanong ni Jethro ay ganito, ano bang ginagawa mo sa mga tao? Kasi Moses had to explain so that Moses can reflect. Minsan, kailangan batuhin tayo ng tanong para tayo mag-isip. Pero Jethro could easily point out the fault, di ba? Moses could easily point out the fault. Jethro. Pero hindi fault finder si ano eh. Hindi fault finder si Jethro. Kaya ang mabisang paraan na ginawa niya ay nagtanong siya, Moses, ano bang ginagawa mo sa mga tao? Bakit maghapong nakapaligid sa iyo? At pati ikaw lang ang gumagawa mag-isa. Di ba? Was that a threatening question? Siguro, kung hindi ka handang tumanggap ng feedback, oo. Kung hindi ka marunong tumanggap ng criticism, constructive man, medyo awkward or discomfortable, uncomfortable na tumanggap ng feedback, no? At kahapon, yung pinag-uusapan namin dito sa Alab. Kasi yung mga millennials, mga kapatid, at ang mga Gen Cs at mga Generation Alpha, yung mga anak po ninyo, karamihan sa inyo, they are very good at their hard skills. Ang galing nila sa computer, ang galing nila sa digital technology, ang galing nila sa research, no? Ang dami nilang alam, mas marami pa silang alam kaysa sa atin, at hindi tayo makapwedeng mag-catch up with them. Ang galing nila sa arts, ang galing nila sa creating or crafting something, no? Ang gagaling po ng mga batang ito. Mas magagaling sa atin. Amen ba? Mas magagaling sa atin yung mga anak natin. Kasi nga, available yung lahat ng information at ang opportunity for them, no, to explore, ay talagang very wide. Hindi kagaya ng panahon ng hapon, di ba? Sino ba dito yung nabuhay ng panahon ng hapon? Di ba? Di ba, Kuya Sunny, panahon ng hapon? Kuya Galo? Sino ba dito? Kasi nung panahon ng hapon, talagang survival ang usapan, survival. Nung panahon naman namin, hindi nung panahon ng hapon, nung panahon naman namin, ang problema naman nun, mga Kristiyano na pinipersecute ng Katoliko. Medyo mabigat din, ano? Mabigat. Mabigat kasi ang laban ng Katoliko tsaka born again noong 1980s. Pag nagsisimba, nagwo-worship yung mga Kristiyano, binabato yan, binabato karamihan ng mga Katoliko. Matindi ang conflict noong 1980s. Hindi pa pinapanganak yung iba sa inyo noon, pero mabigat yon. So, medyo tensionado at conflict ang orientation namin. Panahon ng hapon, panahon ng persecution, no? Pero kayo, wala kayong ganyang pressure. Wala kayong iniintindi sa gera, wala kayong iniintindi sa persecution, no? Kaya nga, you have all the time and all the freedom to explore possibilities, to utilize the gifts that God has given you, no? To harness the skills, to cultivate your hobbies, no? At ang dami niyong pwedeng gawin, no? But the problem is, because you're digitally native, you're having a hard time with your human skills. Yung soft skills na tinatawag. Sabi ni Simon Sinek, hindi yung soft skills, kundi human skills. So yung combination, hard skills, yung skills mo, abilities mo. Yung human skills mo, yung how you relate with people, how you communicate, how you confront, how you receive feedback, na hindi ka nagtatampo. Pag kinonfront mo, tatahimik na lang. Pag sinabihan mo, hindi nakikibo. Yun ang problema ng mga Gen Z's eh. Maninipis. Madaling ma-offend. Madaling maging anxious. Kaya we prayed for that yesterday. So magaling sa maraming bagay, magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mag-declaim, magaling sa lahat ng bagay, magaling sa sports. Kaya lang yung human relationship, mahina. Kaya mahirap manligaw. Yun yung parang ganun. At hirap ding magpaligaw. Di ba? So anyway, so Jethro asked the question. Kaya pag tatanungin ka ng mentor mo, don't be threatened. Amen? Kasi that's you know, God's way of calling your attention. Mga blind spots mo na hindi mo nakikita. Siyempre, blind spots, hindi mo nakikita. Pero nakikita ng iba. Praise God sa mga misis. Amen? Kasi mga blind spots ng mga mister ay nakikita. And sometimes, yung mga mister, hindi masaya doon. Tama ba, mga mister? ang lakas ng tunog dito. Oo. Pero alam mo ba, regalo ng Diyos yun sa'yo. Regalo ng Diyos sa atin yun. Kasi napapaalalahanan tayo sa mga bagay na maaaring ikahalaglag natin. Mga bagay na maaari natin ikatisod. So when they ask questions, you welcome the questions. Because that's God's way of speaking to you and reminding you to, hey, ayusin mo yung buhay mo. No? Kasi hindi yan kalugod-lugod sa Panginoon. At baka mapalayo ka sa Panginoon sa yung pagtutuloy mo pa yung ginagawa mo. Amen ba? Kaya okay lang, magtanungan po tayo. Amen? Amen ba? So, dapat hindi na ho-offend pag nagtatanong. Amen ba? Amen? Pakita sa kanang kamay. Ayan, patungo sa balikat na nasa kanan mo, sabihin mo, huwag kang matampuhin. Ayan. Taas ang kaliwang kamay. Patungo sa balikat na nasa kaliwa mo, sabihin mo, sa'yo lang ako nagtatampo. O pwede ba yon sa crosswalk, bawal na matampuhin? Amen ba? Mag-mature na tayo, amen? Tsaka pagka kinukorek, mag-engage ka, huwag yung tatahimik ka na lang. And sort things out. Ngayon, matapos ang kanilang conversations, building rapport, listening and observing, and asking question, doon pumasok yung advice. Kita mo ba yung genius? You know the genius of, you know, the mentorship of Jethro? Saka pa lang siya nagbigay ng advice. Hindi yung unang tingin pa lang niya, nag-a-advise na agad. No? Unang tingin pa lang niya, ano, may cancer ka. Di ba? Okay? Dapat meron diagnosis muna. Marami tayong mga doktor dito ngayon eh. At marami pa nagiging doktor. Amen? Yan. Verse 19. Ito sabi niya, pakinggan mo itong pinapayo ko sa iyo at sama at sasamahan ka ng Diyos. Ito. Look at verse 19. This is really something, no? You should know the purpose of mentoring. The purpose of mentoring is that your mentoree can be closer to God. That's the purpose of mentoring. Madala mo yung mentee mo o yung mentoree mo para mapalapit sa Diyos. Kasi sabi niya, pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at sasamahan ka ng Diyos. God will be with you. Sa English Standard Version, God will be with you. You listen to me and God will be with you. God will help you. God will support you. Just listen to my advice. Kaya when we mentor, yan ang purpose natin. Hindi tayo nagme-mentor para meron tayong mga kakampi. Hindi tayo nagme-mentor para merong boboto sa atin. Hindi tayo nagme-mentor, no? At tutulong tayo sa tao, tapos ipapangalat mo ngayon dun yung mga ano mo, tarpaulin mo kasi malapit na eleksyon. So hindi ganun. We were not mentoring people for gain. Hindi tayo nagme-mentor ng tao para dumami ang ating mga alipores. Dumami ang mga supporter natin, dumami ang mga kaalyado natin. We're not doing that. No? We're doing this to help them get closer with God. Pakinggan mo to, sabi ni Jethro, para samahan ka ng Diyos. Para lalo mo siyang maranasan. At ano yung pinayo ni Jethro kay Moses? Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at ng mga tuntunin at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung anong dapat nilang gawin. So maliwanag po dito, dalawang aspeto ng mentoring, no? As a Christian, and number one is, sabi niya, dadalin mo sa Panginoon yung problema ng mentee mo. So anong tawag mo dun? Ang tawag dun ay intercession. Kasi wala sa atin ang solusyon ng problema eh, nasa Panginoon eh. Kahit yung mga tao na nasa ilalim natin, you have a company, no, and your people have problems, no? The first thing that you should do is you bring the problem of the people to God. Pray. Kasi kahit malaki ang company mo, at marami kayong assets, at marami kayong resources, without the help of God, no, mahirap. Hindi lang ito pang church. This also applies for businesses, no? And in the workplace, you pray. You invoke the aid of divine. You ask for help and assistance. You humble yourself, Lord. Dala-dala ko po dito yung problema ng mga tao. I cannot solve them. There's so many, But I bring them all to you. So prayer is your most important role. Yun ang sabi niya kay Moses, prayer. Ikaw ang priest. Lalapit mo ang tao sa Diyos. Pangalawa, sabi nga noon, ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautosan at mga tuntunin at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung anong dapat nilang gawin. Una, intercession. Pangalawa ay instruction. Hindi mo lang sila dadalhin sa prayer sa Panginoon, tuturuan mo sila. So, tamang-tama yung ano, word and prayer. Merong prayer, merong word. Merong instruction ng word at merong prayer. Dahil ikaw magtuturo sa kanila ng mga utusan, mga tuntunin, ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung anong dapat nilang gawin. No? So, praise God. Kahapon ay, Friday, there was a kaklase ko po sa ATS na ang kanya pong dissertation ay Discipleship Framework in the Marketplace. At meron silang success story na siya po ay pastor pero hindi siya pastor ng church. Pastor po siya ng kumpanya. No? At yung kumpanya ay inallow siya na to have a part in the HR. No? Kasi daw, mandato ng DOLE na itaguyod ang mental health ng mga empleyado. So ginawa nung may-ari ng kumpanya, no, ay nagkumuha ng isang pastor para magtaguyod ng mental health at spiritual health ng mga tao. Kaya po sa company na ito ay may mga live groups at meron silang worship service sa loob ng kumpanya. Hindi po sa labas, sa loob ng kumpanya. So this is a very unorthodox way of doing church. Unconventional, no? But ilang 10 years na nilang ginagawa ito and through this, nagkaroon sila ng outreach sa labas, nagkaroon ng tatlong churches outside. Pero tuloy pa rin yung kanilang gawain sa loob ng company, SDP company, something like that. No? Sabi ko, wow, magandang model ito. No? Very, very unconventional, unique, pero worth thinking about, no? Kasi meron palang mandato ang DOLE for mental health and spiritual health. So doon papasok yung live group. Doon papasok yung mentoring and discipleship inside the company. So yung mga may-ari ng kumpanya dito, that's something that you can think about and pray about. So una, instruction. Pangalawa, intercession. Pangatlo, ay sabi dito, ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan. Ha? May takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Ang pangatlo, mga kapatid, ay impartation. Impartation. Kasi pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50 at 10-10. Ano to? Small groups, life groups. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang iharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. So, tatlong bagay ito, no, mga kapatid? Yun ang advice ni Jethro kay Moses. Una, you intercede for the people. Pangalawa, you instruct your people, even your leaders. And then you impart whatever you have to your key leaders. So that they will be released and do the ministry. Para hindi lang ikaw ang gagawa. So the whole people will do their part. Kayo po ay member ng Crossworld. You're a member of the body of Christ. You're a member of this church. Kung kayo ay member ng church, ang ibig sabihin hindi lang ito yung nakasilat ang pangalan niyo doon sa listahan ng mga miyembro doon sa opisina. Ang ibig sabihin ng member ka, ha? Sa original na lingwahe, member ka ng katawan, kamay ka, bisig ka, balikat ka, member ka ng katawan, dibdib ka, hita ka, paa ka, ulo ka, mata, member ka ng katawan. Yun ang ibig sabihin ng member. Ang tanong, as a member of Crossworld, Anong function mo? Meron ka bang, una, connected ka ba doon sa member, sa body? Pangalawa, nagpa-function ka ba ayon sa yung disenyo ng Panginoon sa iyo? Kasi that's the essence of membership. Meron kang role. Kaya ang pangarap natin, lahat po ng mga tao ay talagang dito sa Crossworld, you're part and you're contributing and you're helping this church grow. You're helping us impact the community together. Ngayon po, we have yung mga pag Sunday, ilang tao yung nagpapagamit sa Lord para lang mag-run ng ating worship service, no? 100 something? 140, para po tumakbo yung ating worship service ng Sunday. There are 140 people helping. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang nakikita nyo lang po dito, mga kapatid, ay yung nagsasalita, yung tumutugtog at kumakanta. Yung ushers, yung gatekeepers, yan ang mga nakikita ninyo. Pero yung nandun po sa taas, hindi nyo nakikita. Yung nagpapatakbo po nung ano, nung ating multimedia. Hindi nyo nakikita yung mga, yan, sa likod ng camera. Hindi nyo nakikita yung nagtuturo ng mga anak ninyo. Lahat po yan, nagpapagamit sa Panginoon. No? Ang tanong, ikaw ba ay nagpapagamit din sa Panginoon? Magandang pag-isipan. At sana'y magsimula tayo magpagamit sa Panginoon. Okay? So, intercession. Pangalawa, instruction. Pangatlo, impartation. I pray that you'll be a part of the body of Christ. No? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, when we look at the New Testament, no, lahat ng nangyari sa Old Testament, ang culmination nito is the New Testament. Kaya nung kaharap ng Panginoon ang kanyang mga disciples, ang sinabi niya is, go and make disciples of all nations. How can you possibly do that? Nung sinabi ng Panginoon na make disciples of every nation, of all nations, that's a revolutionary concept. Sa isang bansa na walang pinagmalaki kundi yung kanilang kasarinlan, sa isang bansang mayayabang kagaya ng Israel, sa isang bansa na talagang pinagmamalaki ang kanilang heritage, ang kanilang mga ninuno, ang kanilang kasaysayan, ang kanilang mga kultura, wala nang magaling kundi sila. Kaya nga sasabihin natin sa kanila, ikaw na, di ba? Kayo na magaling, di ba? So isip nila, ang blessing ng Lord talagang doon lang bubuhos sa Israel. Doon lang talagang mamamayagpag ang pagpapala ng Panginoon sa Israel lang. Wala nang iba. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, go and make disciples of all nations, of every nation, that is something revolutionary. Kasi para sa kanila, hindi dapat kinakausap ang mga Gentiles kagaya natin. Walang puwang sa kaharian ng Diyos ang mga pagano kagaya natin, mga Pilipino. Wala tayong puwang sa kaharian ng Diyos. Kaya nung sinabi din ng Panginoon kay Nicodemus na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, another revolutionary concept ang binigay kay Nicodemus. Kasi ngayon, hindi ang ine-expect ni Nicodemo na sasabihin ni Jesus, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa Israel na kanyang ibinigay ang kanyang pinakamamahal na anak. Yun ang ine-expect niya. Kaya lang, nung marinig niya buong mundo, nagulantang si Nicodemo. Buong mundo. Pati mga kaaway namin mga Samaritano, pati yung mga PLO, pati yung mga Palestino, mahal ni Lord. Oo. Kaya go and make disciples. Ang tanong, paano mararating ng ebanghelyo ang buong mundo? E binigyan niya tayo ng isang simpleng paraan. Gumawa ka ng disipulo, mag-mentor ka. Una, magpa-mentor ka, matuto kang makinig, at matuto kang mag-apply, magpakumbaba ka. At kapag ka ikaw ay na-mentor na, natutulungan ka na, at nag-journey ka na, slowly but surely, then magsimula ka ng kumuha ng isa pang tao na aalalayan mo din naman. At kapag sinabi nating umalalay ka ng isang tao, we're not just saying na evangelize mo, i-disciple mo, mag-go through ka sa mga materials natin, not necessarily agad. Actually, you can start with mentoring someone in dance. Yung kaklase mo, gusto matutong mag-dance, then you begin mentoring kung paano magsayaw, no? Kung paano yung steps. Kasi hindi siya alam kung paano gawin eh. Tuturuan mo ngayon siya. So, nagme-mentor ka. Pero alam mo, yung dance mentoring mo, meron pang underlying purpose. And that is, yung kaklase mo, mailapit mo kay Lord. Remember the purpose. Mailapit kay Lord. Kaya kapag ka, panahon ng break, nagkukwentuhan kayo nung kino-coach mo sa dance, kinukumusta mo siya, pinapakinggan mo siya, may prayer request ka ba? Something like that. Ano ba may tutulong ko sa'yo beyond dancing? No, and then, baka magkaroon ng puwang, magkaroon ng divine appointment, you can share the gospel. Meron nagsisimula ng negosyante, hindi alam kung paano magsisimula. Ikaw, marami ka ng karanasan sa negosyo. And meron isang to, novice, no? Hindi alam kung anong gagawin. You can stand alongside that beginner and begin coaching. Ganitong gagawin mo sa negosyo. Ganyan, ganyan, ganyan. Di ba? Indirectly, you're evangelizing. Pero yung unique experience mo, yung unique specialty mo, gagamitin ng Lord. Tama ba? Amen ba? Nakikita niyo ba yung sarili ninyo? Magaling ka sa negosyo, gagamitin ni Lord yan. Magaling ka sa kuryente, ayan, si Lem Kuryente, the electric guy, gagamitin ng Lord yan, no? Kung saan ka magaling, magaling ka mag-alahas, you'll be mentoring someone, paano magsara ng alahas, paano bumuo ng singsing, no? So, may minementor ka someone. Doktor ka, you're mentoring an intern, no? You're coaching an intern. This is how you do it. So you coach sa field, pero you coach beyond the field, bringing the person closer to God. Tatandaan lagi ang purpose, amen? To bring the person closer to God. Kaya what is your uniqueness? What is your gift? What are you good at? Offer that to the Lord. Magaling ka sa arts, magaling ka sa multimedia, magaling kang kumanta, magaling kang mag-gitara. You coach someone mag-gitara. Kaya, napakadaling mag-evangelize sa totoo lang. Hindi natin kinakailangan confrontational discipleship na tatanungin mo agad yung tao kung sakali bang mamatay ka, saan ka pupunta? Sagot! Di ba? Confrontational eh. Parang galit pa tayo. Tapos para tatakutin po natin, impyerno, ang impyerno, naglalagabla, mainit pa sa Bekawayan. 47.6. At ang mga uod doon, di namamatay. Ang uod doon, eternal uod. Tatakutin mo pa ng tatakutin. Tapos iyak siya ng iyak, tatanggapin naman si Jesus. Sometimes that's how, the way we think of, you know, evangelizing people. Pero God has given you a natural way. Amen ba? May natural na paraan na hiyang sa'yo, kapatid. Bagay na bagay sa'yo. Hiyang na hiyang sa'yo. At yun yung kung saan ka magaling. Ipagamit mo yung galing na yan sa Panginoon. Amen? Kaya ka binayaan ng Panginoon so that you can share that with others. Not just the gospel, but your expertise, your skills, your talents, your experience, your life lessons, ang daming pwedeng i-share. But we have to build the bridge. Amen ba? Amen ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Okay. Kaya sabi nitong si Miles Monroe, ano ang pinakamayamang lugar sa buong mundo? Tanungin niyo po ako, anong pinakamayamang lugar sa buong mundo? Palagay niyo, ano? Anong lugar? Anong lugar ang pinakamayamang lugar sa buong mundo? Amerika? Africa? Sa dami ng diamond and the gold? Sabi ng mga panatiko sa Pilipinas, Pilipinas daw ang pinakamayaman sa ginto. Ano ang pinakamayamang lugar sa buong mundo? Ang pinakamayamang lugar sa buong mundo ay sementeryo. Alam niyo po kung bakit? Tanong niyo ko bakit? Kasi po, nalibing dyan ang napakaraming talento. Nalibing dyan ang napakaraming kaloob. Mga ideas, designs, concepts, nailibing dyan, pero hindi nagamit. Mga talentong kumanta, sumayaw, umakda, talento na gumawa ng disenyo, ng mga systems, ng mga processes, kaya lang nakahiyang gawin o nakatamarang gawin, nalibing, sayang. Kaya sabi ng isang writer, die empty. Pag mamamatay ka daw, dapat you die empty. Sabihin, walang nailabas mo lahat. Yung talents mo, yung skills mo, the gifts of God, i-share mo sa iba. Amen? And most importantly, the gospel of the Lord Jesus Christ. You share it to others. Because that's our richest treasure, the gospel of the Lord. Sabi ni Pastor Ed Monchan, itong sabi ni Pastor Ed, we cannot keep on imparting to those who will not pass it on to others. It's a given we should minister to the masses, to the weak, spiritually wounded, and help them grow spiritually. We should also patiently and prayerfully discern why someone we are discipling is not fruitfully multiplying and try to help that person. Nonetheless, the point remains that it is unwise to keep on imparting to those who will not pass it on to others. It's not wise. Non-multiplication is non-discipleship. Non-multiplication is non-discipleship. It's not wise to keep on imparting to someone who will not pass it on. Gaano ka nakatagal sa life group? Gaano ka nakatagal inaalagaan? May inaalagaan ka na ba? Kasi may malaking tanong, kung ikaw ay inaalagaan, binibigyan, binubusog, pinagpapala, tapos humihinto sa'yo, may malaking tanong, ba't hindi mo ipinapasa sa iba? Kaya minsan napapagod yung mga leaders natin in following up and mentoring because we're not really multiplying. It's about time we multiply. Amen? Sana sa mga susunod na Sundays natin, we have more guests. We will celebrate the guests, yung mga panauhin natin. And then, i-recognize din natin yung mga nagdala. Kung sino yung mga nagdala, mga superheroes. And then, we bless them. No? Kasi yung kulturang gusto natin ma-develop, we want to be multiplicators, multipliers, no? We have journeyed through inwardly, nitong first quarter, no? Knowing our purpose, no? Growing emotionally healthy, no? Lahat yan, pinag-aralan natin. Now, it's about time naman to launch forward. At yung lahat ng mga blessing na nakuha natin sa emotionally healthy, sa purpose-driven life, lahat ng mga blessing na yan, i-share natin sa iba. Amen? Amen po ba? So, hindi pwedeng manatili po sa atin yan. We should be able to share it to others. Marami pa pong bakanting upuan. And we pray that it will be filled with people. We pray that this May and June, full house ang church. Kasi ang gusto ng Panginoon, full house. Nung pinatawag ng Panginoon ng hari yung ano, sabi niya, paghahandaan natin ng ano, ng banquet, no? Ay mga kaibigan ko, no? At inimbita yung mga kaibigan, tapos isa-isang nagbigay ng dahilan, no? Eh meron akong bagong ano, bagong sasakyan, i-test ko muna. Isa naman, bagong kasal ako. Isa naman, ang daming excuses. Nagalit yung hari, ang sabi niya ganoon. Imbitahin mo yung mga tao sa labas. Tapos, inimbita nga yung mga tao sa labas, hindi nila kakilala. Tapos sabi nung servant, mahal na hari, naimbita na ho namin yung mga tao sa labas, eh. Meron po hong space. Sabi niya, imbitahin niyo yung mga pilay, yung mga bulag, yung mga mahirap, imbitahin niyo lahat. Hindi tayo titigil hanggang hindi puno ang tahanan, no, ang banquet hall. God wants a full house. So let's pray that next Sunday we'll have more people in the house. Amen? And let's mentor others. Be a mentor and be mentored and be a mentor. Amen? Hallelujah. Praise God. Sige po, tayo po yung bukod, manalangin. Panginoon, sa araw pong ito, kami nagpapasalamat sa iyo for helping us journey with Exodus. At ngayon nakita po namin, Panginoon, how Moses struggled, but you gave him someone to walk alongside with him and stand by his side, to listen to him, to pray for him, to encourage him, and to give him solution. Lord, we are thankful for people who stood by our side. We are thankful for people who mentored us. Salamat po, Panginoon, sa mga leaders na binigay mo sa amin who are always there to encourage, to help us become better. Now, it's about time naman for us, Lord God, to launch out and find someone to mentor. Tulungan mo po kami, Panginoon, to get out of our shell, to leave our comfort zone, and not to stay in the box inside the four walls of the church, and help us make an impact wherever you place us. Sa aming mga negosyo, sa opisina, sa factory, sa campus, sa community, kung saan mo kami tinanim, Panginoon, help us make a difference. Open our eyes, Lord, and help us mentor others. Bring them closer to you. Kapatid, kung ikaw ay nandito sa Crossworld pero wala pa nagme-mentor sa'yo, can you just raise your hand? I'd like to pray for you. And you want to be mentored? Meron ba sa ating kalagitnaan? Yeah, there are some of you here. You want someone to stand alongside with you and help you with your journey in life. Yes, I see your hand. And God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba dito na may nagme-mentor na sa'yo, but it's about time that you find someone to mentor. At dalangin mo yun sa Panginoon ngayon. Can you just raise your hand? Lord, tulungan mo po ako na makakita ng someone na tutulungan ko rin sa iba-ibang larangan kung saan ako magaling. At pagkatapos nun, madala ko siya sa iyo. Meron ba dito? Yes, I see your hands. There are many hands raised. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pwede na ibaba mga kamay. Sino dito yung may nagme-mentor na sa iyo at nagme-mentor ka naman? Pakitaas ang kamay. You're doing both. You're being mentored and you're mentoring someone else. Yes, I see your many hands are raised. Praise God. Praise God for your lives. Salamat sa Panginoon. Okay. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. And let me just pray for you. Let me just pray for you. Panginoon, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo. And thank you for helping us understand. Nagbagamat ang aming pakiramdam, nag-iisa kami, Panginoon, iniwanan mo ang langit upang samahan kami para hindi kami mag-isa. You are our ultimate mentor. Thank you, Lord, for taking time, giving everything, even the glory in heaven, to be with us. As our response, Lord God, to your goodness, kami naman, Panginoon, we will leave our comfort zone so that we can be a help and assistance to others. Panginoon, dalangin ko po mga kapatid na nangangailangan ng mentor. I pray, Father, that you will bring them someone who will walk with them. Doon po sa mga naghahanap ng imi-mentor, Father, this week, open doors, Lord God. Open doors of possibilities so that they can find someone to help. At doon naman po sa mga nagme-mentor na at mini-mentor, Lord, I pray that they will continue to do so and that they will grow in this dynamic relationship of helping one another. Mentor and mentee learning together. Mentor and mentee walking together. Mentor and mentee sorting things out together until we become more like Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. Inaalay po namin sa iyo ang aming mga buhay. At hindi po kami mapapagal ng aming pagpupuri sa iyo at ang aming paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Hallelujah.